Ahoj, ja som Míša a počúvaš ďalšiu epizódu podcastu Mlieko v hlave. Dnešnou témou budú cisárske rezy. Cisársky rez to je taká ako komplexná téma, na ktorú by sa dalo pozerať z rôznych strán a perspektív. A o to sa dneska pokúsime s dvomi ženami, ktoré stoja za projektom Císařovnám. Jednou z nich je Eva Zubec, ktorá je špecialistka v oblasti tvorby obsahu a marketingu a taktiež dvojnásobná maminka, ktorá prvé dieťa porodila císarským rezom a druhé vaginálne. A tou druhou hostkou je Kristýna Zemánková, psycholožka a pôrodná asistentka. Venuje sa teda z veľkej časti práve ženám po císarskom reze a ženám, ktoré chcú ďalší pôrod porodiť vaginálne. Je to maminka troch detí, taktiež členka Unipy, ktorá potom má ešte záujmy aj v bylinárstve a ďalších disciplínach. Ahojte.
Ahoj. Díky za pozvání.
Ja ďakujem, že ste tu a že sa môžeme tejto téme venovať, pretože si myslím, že je veľmi, veľmi dôležitá. Asi začnem otázkou, čo si myslíte, že by ženy mali vedieť o císarských rezoch? Možno niečo, čo nie je tak všeobecne známe, ale bolo by dobré, aby o tom bolo väčšie povedomie.
Tak ja začnu z neodborného pohledu, ale za mě je hodně důležitý, aby si ženy uvědomily, že to není porod bez bolesti a že to není ani snažší způsob, jak miminko přivést na svět. Císařský řez je velká břišní operace, to je odborný termín, tak se tomu říká, a která představuje velký zásah do těla. A zároveň je důležitý říct, že císařský řez rozhodně není selhání ženy, přestože vlastně selhání je jedna z emocí, kterou může císařský řez způsobit, ale myslím si, že je důležitý na začátek říct, že to tak určitě není.
Já hodně souhlasím a jen co padla ta otázka, tak jsem vlastně měla velmi podobnou odpověď v hlavě. Jednak to, že teda to není porod bez bolestí, že to není snažší cesta a ještě bych za sebe z toho odborného hlediska doplnila, že to vlastně ani není bezpečnější cesta. Prostě každý ten způsob porodu, ať už vaginálně nebo císařským řezem, má svoje úskalí, svoje rizika a zároveň svoje výhody.
Mm-hmm. Napriek tomu sa vedú ako také dynamické alebo rozhorčené debaty, plné emocií ohľadne elektívnych císarských rezov. Na západe by som povedala, že to je trošku väčší trend než možno u nás. A predsa vlastne je tam ako mnoho žien, ktorí si ten císarský rez zvolia. Čím to vlastne je, že napriek tomu, čo všetko ste vymenovali, že to nie je ani bezbolestné, ani jednoduchšie, tak túto cestu ženy zvolia.
Ja si myslím, že je to tým, že ve skutečnosti všechny tyhle informace nemají. Jo, to je môj pocit z celý tý situace. A zároveň další věc je, že opravdu vlastně máme takovej pocit, že císařský řez je něco, co máme víc pod kontrolou. Může to v nás vzbuzovat tady to nastavení, jo, že vím přesně ten den, kdy se to stane, přesně hodinu, můžu si naplánovat, kdo ten císařský řez povede, kdo bude přítomen a tak dále a tak dále. Takže to budí takovou iluzi toho, že to máme pod kontrolou. A tohle je vlastně ale zároveň takový jako ošemetný místo, protože ani tohle ve skutečnosti nemáme pod kontrolou a nikdy nevíme, jak ta žena bude zvládat hojení, jakým způsobem to její tělo zareaguje a tak dále a tak dále.
Ono to má tiež nějaký istý svoj marketing, že vlastně vidíme verejně známé ženy, celebrity, které básně o císařských rezoch už hneď k prvému porodu se prostě rozhodnou, že jinak to ani nechcou, protože by si, nevím, pokazili vagínu, alebo by potom nemohli mať dobrý sex a potom si to strašne vychvalujú, že to vlastne bolo skvelé, že do druhého dňa boli na nohách, že to skoro ani nebolelo. Jako prvá myšlenka, čo mi príde do hlavy je, že sú tie ženy ako ľahko vážne nejaké blbky. Jako, není to nejakou slobodnou voľbou tých žien si ako zvoliť teda, ako chcú porodiť a zvoliť, čo chcú robiť so svojím telom?
No, tohle je hodně tenkej led zase. A Já si myslím, že aby se člověk mohl dobře rozhodnout, tak opravdu potřebuje mít velmi kvalitní a takový jako nevyhrocený informace, jako vlastně fakta bez emocí. No, to si myslím já. A já si prostě opravdu nemyslím, že nám dáváme dobrý informace jako zdravotníci o císařském řezu běžně. Jo. A nikdy nevíme, jak ten císařský řez nakonec půjde, jestli tam nebudou nějaké komplikace, jo, jak to dopadne. A já věřím tomu, že je pár žen, jo, jsou nějaký ženy, u kterých to velmi dobře sedlo, krásně se to jejich tělo hojilo, možná měli hodně dobrou péči po porodu, měli rehabilitaci, měli výživové doplňky, měli péči o jizvu a vlastně to pro ně byla super zkušenost. A já jsem ráda, že když se žena pro něco rozhodne, tak má z toho super zkušenost. Ale z mých zkušeností většinou císařský řezy prostě úplně hladký nejsou. A zrovna ještě mě tak jako trklo, jak jsi mluvila o té sexualitě, jo? Že si nechtějí nějak jako pokazit vagínu a tak dále. Tak to je moje velký téma, protože já jsem na psychologii psala právě diplomku, jak porod ovlivňuje sexualitu. A měla jsem tam tři skupiny žen, jedny, které rodili právě elektivním císařským řezem, pak tam byla skupina žen, které rodili doma, a pak tam byla skupina žen, které rodili v porodnici, jako měli běžnou péči tehdy v porodnici. A bylo to velmi zajímavé. Já jsem dělala rozhovory s těma ženama a fakt jako dost dohloubky jsme se bavili o sexuálním prožívání a pak jsem samozřejmě na tu diplomku hledala spoustu výzkumu a zdrojů z ciziny. A vlastně i ten můj výzkum, i to, co jsem našla jako data z ciziny, jednoznačně mluvil o tom, že po vaginálním porodu se zlepšuje ve většině případů prožívání sexuálního vzrušení i prožívání orgazmu a tak dále, jo, že to vlastně je lepší. A opravdu vlastně v těch rozhovorech s těma ženama to bylo velmi krásné, že oni se otevřeli a šli do velké hloubky a já jsem mluvila s 30 ženama, byl to kvalitativní výzkum. A tři z nich mi vlastně řekli, že zažili vaginální orgazmus poprvé až po vaginálním porodu. Že se tam opravdu fyziologicky v tom těle něco změní, jak působením těch porodních hormonů, tak tím, že tam projde to dítě. A protože při porodu vlastně se účastní úplně ty samé hormony jako při orgazmu, tak to fakt má nějakou příčinou souvislost. Takže rozhodně bych ráda vyvrátila mýtus, že jakoby je lepší rodit císařským řezem, protože pak bude mít lepší sex ta žena. Vůbec to tak nevypadá.
Já bych se možná vyjádřila ještě k těm vlivným osobnostem a celebritám, že to je teď jako velký téma, že jo, Instagram a další sociální sítě, a v posledních letech právě byly právě takové případy, kdy hodně známí ženy porodily císařským řezem. A vlastně mě k tomu hrozně mrzela ta jejich komunikace, že to bylo přesně podané jako nejlepší, nejbezpečnější varianta, a bylo to třeba v případě, že miminko bylo koncem pánevním. Ale už tam jako nebylo to B, že pro mě to v tu chvíli třeba byla nejbezpečnější varianta a proto jsem vlastně přistoupila na císařský řez. Mm-hmm. Ale pořád jako ty ženy mají třeba možnost to zažít jako jinak. A jde to jako v mnoha českých porodnicích. Jo? Jako to často ty porodnice jako dělí jednotlivý kilometry, kde je to absolutní no-go a kde jako jo, teď, proč bychom to neskusili, tak teď císařem to může být ukončeno vždycky.
A pak tam možná by u zdravotníků v té samé porodnici to může být
no,
úplně
jasně,
jinak.
Jasně.
Jeden tomu otvorený, druhý.
No, ale vlastně potom mrzí, když takovýhle přesně hrozně radikální vyjádření jdou od lidí, kteří mají jako stovky tisíc followerů třeba na Instagramu, který se vážou jako k té generaci, pro kterou teďka to téma aktuálně znamená jako ženy prostě od 20 do 40 let, který třeba jako porod a těhotenství budou řešit. A ty ženy se třeba už potom jako nedostanou zase k nějakému zdroji, který by jim jako nabídl ty možnosti, a vytváří to takový velký jako záseky, že potom už ta žena vlastně ani jako nepřemýšlí o tom, že by to mohlo být jinak. A tohle jako bych byla ráda, aby se prostě nedělo, aby nikdo neříkal, že jenom protože mi je 35, tak prostě musím na císařský řez. Stejně tak, když jsem měla jednou císaře, tak samozřejmě můj doktor mě může po druhý doporučit císaře. Třeba je tam nějaká komplikace, je to opravdu jako, ta indikace může být prostě relevantní, ale nemůžu to takhle říct 700 tisícům lidem, že je to takhle OK, tak si to taky tak udělejte, holky.
Já bych k tomu doplnila, že vůbec je ošemetný jako říkat, že ta moje cesta je dobrá pro všechny.
čo keď nám ten gynekolog alebo i pôrodník už priebehu toho pôrodu ten cisársky rez doporučí. Ako má taká žena nejakú silu voči tomu sa vzoprieť, keď predsa on je ten odborník, tak on asi vie najlepšie. A ja nechcem byť tá, ktorá ohrozí seba a svoje dieťa, keď mi toto doporučené z pohľadu ako odbornosti. Vieš, že ja si neviem predstaviť, aké gule tá žena musí mať na to, aby sa tomuto vzoprela vlastne v tú chvíľu.
No, tak to už se nebavíme vlastně o císařském řezu na přání, protože to není něco, s čím by přišla ta žena a řekla, hele, já si z těchto a těchto důvodů myslím, že chci tohle a pojďme se domluvit, jak to udělat, ale už je to o tom, že ona přichází v takovém jako neutrálním rozpoložení, čeká, co ten odborník řekne a ten odborník jí něco doporučí a ona buď řekne ano nebo ne. Mm-hmm. A je to velmi různé, jak ženy reagují a některý to opravdu mají v hlavě tak, že vědí a mají to jasně nastavené, že chtějí porodit vaginálně a je to pro ně ta nejlepší cesta a ty koule na to mají a prostě první věc, první reakce je, že si řeknou, že to chtějí probrat ještě s někým jiným. To je taková jako jedna věc, co se nabízí.
Co můžu urobiť?
Co můžou udělat. A další věc je probrat to třeba ještě s partnerem, tatínkem toho miminka, který taky jako je do té situace nějak zavzat. A pak je fajn mít někoho, kdo tu ženu vlastně podpoří, kdo je takový jako neutrální a to může být právě porodní asistentka nebo dula, nebo třeba nějaká kamarádka, která sama má více zkušeností a může jí zase, jako tý, že něco se má rozhodnout, rozšířit to pole možností, jak se vlastně na to dívat. Uh-huh. A myslím si, že to není zase tak těžký se v uvozovkách vzepřít, nebo že mám zkušenost s mnoha ženami, které si to udělali po svým.
Já bych teda dodala, že to občas těžký je, protože já jsem třeba byla v situaci, kdy třeba jako moji rodiče vlastně měli jako obrovský strach z mýho porodu, z toho prvního a z toho druhého asi jako ještě víc, protože samozřejmě jako věděli, že se chce pokusit, aby to dopadlo vaginálně. A já jsem jako kromě té stránky toho čelení, té doktorské autority ještě vlastně jako musela neustále vlastně dokazovat, že fakt jako nejdu umřít do té porodnice.
Tomu okolí.
No a bylo to jako hrozně náročný, protože moc jako těch podporujících složek jsem tam neměla. A to je vlastně to, co Kristi vlastně říkala, že když tam ta podpora není, tak si ji prostě musíme nějak udělat. Takže v tom druhém těhotenství přesně našla jsem si porodní asistentku, jen co jsem jako počurala pozitivní papírek, tak jsem prostě z Azor, kde jsme tenkrát byli na dovolený, volala prostě marketce a říkala, hele, je to až září, ale prostě řekni mi, že tam jako budeš se mnou na té cestě. A stejně tak jsem si našla dulu, která se věnuje vlastně ženám po císařském řezu. A vlastně úplně jsem se jako obalila do takový safe bubliny prostě lidí, u kterých jsem jako tu podporu našla. A ještě přidám takový příběh můj vtipný. Já jsem jako ke svýmu gynekologovi chodila třeba od nějakých těch 13-14, kdy vlastně se řešila jako menstruace, že jo, je taky ten první moment, kdy má žena jít ke gynekologovi, takže jsme spolu měli jako dlouhou historii. A když jsem porodila toho prvního syna, teda akutní sekcí, tak jsem byla na kontrole po 6 nedělí a říkala jsem mu, že teda jsem z toho jako smutná, že to teda jako bylo blbý. Takže jako věděl, v jakém rozpoložení jsem a potom proběhlo to vyšetření, on se podíval na jizvu a říká, tak to je teda hnusná, ale nebojte, to při dalším císaři opravíme. Tak jsem do něj tak jako koukala, říkám, tak to snad ne, no a našla jsem si samozřejmě jinýho gynekologa. Protože s tímhle by to asi v tom dalším těhotenství nešlo. Bylo pro mě fakt důležitý, aby jako každá ta kontrola proběhla vlastně v respektu a v podpoře, protože v tom těhotenství jsem byla extrémně senzitivní na jakýkoliv jako výkyv, takže jsem tak jako plula na té svý safe vlně až do konce.
Já jsem se dostala i k jedné studii, která byla zameraná právě na interakcie žena-porodník a ta popisuje vlastně 3 úrovně takej mocenskej nerovnosti, kde vlastne prvá úroveň je tá, že žena je nastavená, že chce porodiť vaginálne, ale akoby ten doktor, ten odborník ju presvedčí o tom, že má porodiť císarským. Druhá je taká, že vlastne žena nevie a nechá sa ľahko vlastne premostiť na ten císarský rez. A tretia je taká, že akože už je dobrovoľne rozhodnutá, že chce císarským rez, lebo práve možno nemá tie informácie. Takže z toho, čo ste hovorili, mi vyplýva, že jedna vec je podpora, ktorú by žena mala dostať, a druhá vec je dostatok tých správnych informácií o tých pôrodoch.
A asi i vůle nějaká.
Mně ještě přijde, že ta třetí důležitá komponenta je nastavení toho systému. Vlastně vůbec jako ta kultura porodnictví v té dané zemi. A jsou země, kde je to nastavený, že po císařském řezu další porod proběhne jakoby a priori vaginálně a pokud by byly nějaké komplikace nebo by tam byly nějaké takzvané jako suspektní stavy, kdy to není úplně optimální a máme nějaký důvodný obavy, tak by se přistoupilo k císařskému řezu a je to taková metoda druhé volby, jo, až když je fakt jakoby něco k řešení. Mm-hmm. A u nás je ta kultura nastavená tak, že my jakoby a priori počítáme s tím velmi často, může to samozřejmě být, že každý lékař se bude trošičku lišit, ale obecně ta kultura je taková, že to bereme, že je to jasný, že bude mít další císařský řez ta žena. A to je pak jakoby úplně jiný rozhodování a úplně jiný přístup. A u nás je to opravdu tak, že vlastně po císařském řezu rodí vaginálně ženy, které opravdu chtějí a vědí proč a jsou ochotní si zatím stát a hledat tu cestu. Mm-hmm. A pak jsou jiné země, kde je to tak, že prostě ta žena po císařském řezu znova otěhotní, přijde ke svému lékaři nebo dojde za porodní asistentkou a prostě nikdo neřeší žádný další císařský řez až do doby, dokud skutečně není potřeba. Jo, a pak ta žena je úplně v jiný pozici.
Určitě.
A pak ty výsledky a procenta úspěšnosti vypadají úplně jinak.
Jaká je ta úspěšnost vaginálních porodů po císařském řeze, Kristi? Já vím, že nějak celosvětově to snad 79%, alebo nějaké takéto číslo jsem se dočítala.
Jo, no celosvětově, když jsou to ženy, které jsou rozhodnuté, že chtějí porodit vaginálně po císařském řezu a mají opravdu dostatečnou podporu těch zdravotníků a dobré podmínky, aby porodili, tak ta úspěšnost je kolem 80%, což je skvělé, protože vlastně ani prvorodičky u nás nemají tak velkou úspěšnost, že porodí vaginálně. Jo, prvorodičky, které nikdy žádný porod neměly. Jo. Tak to je za mě docela zajímavý a je to tím, to je můj názor, že když už žena má v anamnéze jeden císařský řez a prostě rozhodne se, že chce rodit vaginálně, má velkou zkušenost z toho prvního porodu, ví, co chce a nechce, tak je daleko vlastně jednodušší to dostat, dosáhnout toho. Ale tohle jsme řekli taky jako obecný číslo, když jsou optimální podmínky, jo, to je těch 80%. Ale ta realita u nás je teda taková, že v České republice se hodně liší porodnice od porodnice svým přístupem a celkově ta úspěšnost celorepublikově je kolem 30%. Mm-hmm. Ale jsou porodnice, kde je to mnohem víc, kde je to třeba 2/3, jo, a pak jsou porodnice, kde v podstatě nelze porodit vaginálně po císařském řezu. Jo. Že rovnou řeknou, že to tady neděláme.
Jo.
Jo, takže se to velmi liší.
A dá se někdy dohledat tyto data? Jakoby, jak si vybrat teda porodnicu, která to robí a která má vysoké to percento?
A to je skvělá otázka a bohužel ten náš systém je takovej záludný ještě v tom, že on sice sbírá obrovské množství dat, ale nezveřejňuje. Nezveřejňuje je. A já bych si moc přála, aby to bylo tak jednoho dne a doufám, že tím směrem se vydáváme, že když si budu vybírat porodnici, tak si kouknu na jejich web a tam uvidím, kolik mají procent nástřihů, kolik mají úspěšných vaginálních porodů po císařském řezu, kolik mají císařských řezů obecně, kolik mají třeba vyvolávaných porodů a tak dále. A budu si moct vybrat porodnici podle jejich výsledků. Mm-hmm. A byť je to pro mě třeba dost neuvěřitelný a nepochopitelný, tak ty data v současné době nelze dohledat. Takže my máme jenom anonymizovaný data pro celou Českou republiku, ale nepoznáme, který to číslo. Máme spoustu grafů, dá se to zjistit na Ústavu zdravotnických informací, máme spoustu grafů, ale vlastně nepoznáme, který ten sloupek vlastně patří ke který porodnici.
No a keď sa teda žena rozhodne, žena po císarskom reze, keď sa rozhodne, že by chcela porodiť ďalšie dieťa vaginálne, ako sa na to dá pripraviť? Teda, čo som sa dívala, tak štatisticky vlastne neexistuje dokonca ani limit cisárskych rezov, po ktorých by žena mohla porodiť vaginálne, že kľudne to môže byť ako po druhom, po treťom.
Určite áno.
A často sa hovorí o tom, že môže dojsť k rupture delohy, ale vlastne k tomu taktiež nemáme data.
Máme. K tomu máme data, to je veľmi jako vědecky zkoumáno a je spousta statistik a ty data jsou velmi příznivý. Jo? Mm-hmm. A těch studií je mnoho a ty výsledky se mírně liší, ale vlastně se to hodně točí kolem čísla 4 promile, což je teda riziko, že dojde k tomu, že opravdu ta jizva se nějakým způsobem stenčí, pootevře nebo otevře úplně. A já vždycky svým klientkám, které přichází s tím, že by rády vaginální porod po císařském řezu a potřebují si k tomu srovnat myšlenky a vlastně se rozhodnout, jakou cestou se vydat, tak já jim to říkám tak, že mají vlastně 99,6% šanci, že ta jizva bude v pohodě. Mm-hmm. Jo, takže data máme.
Mm-hmm. A ako se teda ještě s nimi připravuješ, okrem dat?
Tak za mě je prvním krokem opravdu probrat ten porodní příběh z předchozího porodu a vlastně opravdu tak nějak jako prozkoumat, proč to dopadlo císařským řezem. Právě proto, aby ta žena zase si trošku vzala zpátky tu svoji sílu a sebevědomí, že to její tělo právě třeba neselhalo, že jenom nemělo dost času a prostoru, protože tohle je hrozně důležitý, to přesvědčení, s jakým já do toho dalšího porodu jdu. Jo, bude velký rozdíl, jestli půjdu rodit s pocitem, jasně, prostě jsem žena, mám ženský tělo, mám dělohu, která umí perfektní věci a prostě není důvod, proč bych neměla porodit dítě. A nebo jestli k tomu porodu jdu s tím, už jsem to jednou zkoušela a selhala jsem, moje tělo mě neposlouchalo, nedělalo to, jak jsem potřebovala a prostě vlastně ani nevím, jestli to umí a jestli příště by to mohlo zvládnout. Jo? A tyhle dvě nastavení jsou velmi různý, takže to je první věc, na který je fajn pracovat. Další extrémně důležitá věc je dobře vybrat, kde a s kým to dítě porodím, takže udělat si dobrou představu o tom, jak na to půjdu. A další věc, která mi přijde hodně důležitá, je udělat prostor i pro tu možnost, že to opět skončí císařským řezem. A moje zkušenost je taková, že když jsou ženy s touhle možností jakž takž srovnaný, aspoň v tom smyslu, že vědí, že se to může stát a pak by se s tím prostě pracovalo. Samozřejmě to nemusí být tak, jako jsem úplně v zenu, ať to bude, jak to bude, budu úplně happy. Samozřejmě to můžou mít, tak moc si přeju, aby to byl vaginální porod. A když se prostě nakonec stane císařský řez, tak se holt svět nezboří a já to nějak zvládnu, ale úplně si to jako nepřeju. Jo, tohle stačí. Ale setkala jsem se i se ženama, který to měli úplně zavřený. Jo, že císařský řez v žádném případě. Prostě jdu rodit vaginálně a porodím vaginálně, nebo prostě končím. Tak tady to vytváří jako velkou křeč vlastně a brání to tomu, aby ten porod běžel dobře. Protože za mě na to, aby porod běžel dobře, je potřeba být uvolněná a vlastně otevřená. To je takový klíčový slovo.
Můžu k tomu přidat nějaký praktický tipy?
Určitě. Císařovny. To pomohlo tebe, no.
No, já jsem teda se sešla s tou dulou, která se specializuje jako na výbek porody a dostala jsem to-do list. Normálně jako věcí, které musím jako dělat, jo. Což je za mě teda trošku extrém, protože je to takový ten jako technický mužský princip, jo, že prostě jako když uděláš tohle, tak to jako bude dobrý, což takhle jako není, ale tak předám nějaký tipy, protože samozřejmě to byly fajn způsoby, jak se jako připravit. Hodně mi doporučovala chodit, akorát jsem bohužel měla zadaný přesný počet kroků, který každý den musím ujít, ale určitě ta chůze je fajn, to asi řekne každá porodní asistentka, že to je jako nejlepší způsob pohybu v těhotenství.
Pro každou ženu teda, nejenom pro tu, která se připravuje na výbek.
A i pro každou netěhotnou ženu je chůze moc zdravá a důležitá. I pro plodnost třeba a tak.
Tak mi hodně pomáhalo podvazování bříška. Právě když třeba v oblasti jizvy potom začalo to bříško jako táhnout, tak už bylo těžší, tak vždycky právě, když jsem třeba šla na procházku nebo nějak stála u vaření, tak jsem se jako zavinula bříško, to bylo hrozně příjemný. I to má pomoc vlastně se správným napolohováním toho mimča, aby pak jako trefilo ven správným směrem. A potom před tím samotným porodem od nějakého třeba 37. nebo 38. týdne takový ty klasický rady, prostě pití maliníku, napářky vaginální, to bylo skvělý, to jsem se strašně, strašně užívala, já jsem si k tomu vždycky třeba četla jako Odenta nebo nějaký hezký porodní příběhy, takže to byla taková moje úplně chráněná chvilka v tom dni, kdy manžel i syn prostě byli někam vykázáni a já jsem se prostě sedla na tu páru. A A dostala jsem třeba radu, jako mluvit s tím miminkem, což za mě bylo trošku jako ezo, ale vlastně pak jsem nějak to jako jednou zkusila a říkám, to není tak jako trapný. Tak se vybavil jako jeden hrozně krásný večer, kdy přesně jako sedím nad tou napářkou a máme koupelnu s takým oknem, jakoby, který míří nad lesy a byly prostě vidět hvězdy. A já jsem tak jako říkala, no tak jako, že hele, teď jako jsme 37., tak příští týden jedem na předporodní kurz jako do Jizerek, tam to bude super. Druhý den nebo po skončení toho kurzu jdu ráno na fyzioterapii, na odplokování pánevního dna. A další den je svátek, takže by bylo jako hezký, kdyby se narodil, tak já jsem mu to jako říkala. No a ono to fakt tak bylo, úplně. No úplně z toho teďka, jako, že se mi z toho chce brečet trošku, wow. Ale... A bylo to jako strašně krásný, takže jsme se prostě domluvili. Tak to doporučuju, prostě dát jasný zadání, jak si to jako, jak si to ta žena přeje. Ale samozřejmě chápu, že je to v obrovském i štěstí, že to není jako samozřejmost.
Aké sú teda opodstatnené dôvody k tomu císarskému rezu? Poďme teraz späť vlastne k tomu, že je to prvý pôrod, nejak sa to akoby skomplikuje, navrhnú doktori, že musí sa to riešiť císarským rezom. Ako zistiť, že či to je dôvod k tomu, aby som súhlasila, alebo či to nie je ten dôvod a mala by som si stáť za svojím?
Tak dôvod pro císarský rez je situácia, kdy my nemůžeme vést ten porod jiným způsobem, protože by to nebylo bezpečné. Jo, to je taková jako základní definice, který je dobrý se držet. A pak jsou ty konkrétní případy. A to je právě situace, kdy je tam nějaký závažný zdravotní stav na straně třeba té ženy nebo toho miminka, že pro ně není možné rodit vaginálně. Nebo jsou to nějaké okolnosti, které se vyskytnou už v průběhu toho porodu, který třeba začne fyziologicky normálně a pak tam dojde k nějakým situacím, okolnostem, kdy ten porod se zkomplikuje a nelze ho dokončit přirozenou cestou. Mm-hmm. A za mě pak jsou situace, které jsou taková jako šedá zóna, kdy se dá jako dojít k tomu, že porod dopadne císařským řezem, mm-hmm. byť za mě tam není úplně příčinná souvislost. Takže se setkáváme s různýma indikacemi k císařskému řezu, jako je třeba oční indikace. Jo? Což když jsem vyprávila na jedné konferenci kolegyním ze zahraničí, tak oni mi nevěřili. Jo? Oni se na mě koukali jak na blázna, že u nich je naprosto, že to neexistuje, že to vůbec neznají, že si nedovedu představit, proč by někdo jako kvůli očím měl rodit císařským řezem. A u nás je to poměrně běžný. Jo, takže je taková jako šedá zóna, ve které se rozcházíme.
Jak hovoríš očná indikace u miminka?
U ženy. Jo, a to jsou třeba ženy, které mají velké množství dioptrií a zažila jsem, že dostali indikaci k císařskému řezu a tam člověk jako vlastně nechápe tu souvislost. Mm-hmm. Jo, je teda, ta souvislost je taková, že při tlačení by se mohlo stát, že to oko se nějakým způsobem jakoby naruší, ale je to jako v rovině nějakých jako obavy, strachu, který ale není podložený nějakýma jako tvrdýma datama. Uh-huh. A další taková situace za mě je třeba nepostupující porod, což je jedna z nejčastějších indikací, která vede k císařskému řezu. A já vlastně na tuhle diagnózu, a teď budu hodně odvážná a troufala, moc nevěřím. Já si myslím, že nepostupující porod bychom jinými slovy mohli nazvat jako selhání péče. Jo, že my o tu ženu prostě neumíme dobře pečovat, tak řekneme OK, tak už to nepostupuje, už nevíme, co udělat, tak uděláme císařský řez. Ale vlastně tam není žádný problém ani na straně té matky, ani na straně toho dítěte. A jde nám jenom o čas.
Ono to je vlastně až 2/3 z celkového počtu císařských rezov, které se robí z důvodu nepostupujícího porodu alebo z důvodu toho, že predošlý porod byl císařský rez. K tomu nepostupujícímu porodu, ako teda jinak to podporiť?
Mm-hmm. No, ještě bych tu otázku obrátila vlastně a řekla bych, jak to nepokazit. Jo, a zase vím, že jsem odvážná, že tohle říkám nahlas. Ale za mě je to tak, že bohužel historicky to naše porodnictví, když se fakt koukneme jako do hodně do minulosti, tak to bylo tak, že vlastně dřív byly porody doma. Ještě moje babička a dědeček se narodili doma a k těm porodům chodili porodní báby po staletí, tisíciletí a ty rozuměli tomu, jak vypadá normální porod, jak ho podpořit, jak s ním pracovat, jaký podmínky žena potřebuje, aby fakt to tělo se dostalo do stavu uvolnění, kdy nejlíp fyziologicky funguje, do takového parasympatického stavu. A pak až po druhé světové válce se stalo, že se opravdu masivně, což je nedávno v podstatě, začaly přesouvat porody do porodnic. Mm-hmm. A historicky to bylo, ještě předtím historicky to bylo tak, že když se volal k porodu lékař, tak to bylo ve chvíli, kdy byl problém, kdy byla komplikace, kdy už se uvažovalo o tom, že to teda jako nedopadne dobře pro jednoho z těch dvou. Jo. Mm-hmm. A pak jsme v těch 50. letech přesunuli teda ty porody do nemocnic a najednou tam se ten porod dostal z péče porodní asistentky, porodní báby, do dikce lékaře. Ale lékaři nikdy historicky nebyli školení v tom, aby uměli podpořit fyziologický porod, aby věděli, jaký potřebuje podmínky. A vlastně najednou tam přišel takový jako střed světů, který vlastně trvá do dneška. A to je to, že ten přístup té porodní asistentky je vlastně opečovávat a chránit tu fyziologii a dělat co nejoptimálnější podporu a podmínky. A pak přístup lékařský, který je zaměřený na to vyhledávat komplikace, vstupovat do toho procesu a nějakým způsobem ho ovlivňovat. Mm-hmm. A bohužel ta praxe v těch porodnicích v současné době často vypadá tak, že my ten porod jakoby narušíme tím, že do něj vstupujeme. A pak vlastně jako tu ženu a dítě zachráníme. Ale kdybychom do něj nevstupovali a nenarušovali ho, tak by vlastně se neskomplikoval, tak by hezky postupoval a prostě by nebylo potřeba je zachraňovat. A nepostupující porod z mýho pohledu a z mých opravdu víc než 15 letech zkušeností, tak velmi často porod skončí jako nepostupující proto, že prostě ta žena opravdu je ve stresu. Jo, že stres, tlak, spěch, jako dost pravděpodobně ten porod narušej, zastavěj a nebude dobře fungovat.
Evi, jako to bylo u těba? Jaký teda tvoj porodný příběh? Jako jsi se dostala k tomu teda, že to nakonec dopadlo císařským rezom?
Jo, tak já mám celkem 3 příběhy, jsem zjistila, přestože mám teda 2 děti, ale začnu tím prostředním, trošku netradičně a to je teda, jak jsi zmiňovala, můj akutní císařský řez, kterým se narodil můj syn Krišpín prvorozený v září 2019. A byl to takový klasický scénář, který teďka jako hodně potkávám i v rámci toho projektu. Byla jsem prvorodička, zdravá, aktivní, pracující. Byla jsem na hypnoporodním předporodním kurzu, měla jsem svoji dulu, hodně jsem jako řešila tu přípravu informačně, našla jsem si uvozovkách respektující malou porodnici za Prahou, protože jsem nechtěla do velký pražský porodnice. A pak jsem jako se docela už dostala za vlastně termín toho porodu, který samozřejmě je orientační, ale potom už to bylo jako týden a víc a začala jako nátlak na indukci a už jsem se jako dostávala do velkého stresu. A v moment, kdy se ten porod rozjel, tak vlastně snad do hodiny jsme jako odjeli do porodnice, což byla jako jedna z těch zásadních chyb. Oni teda ty kontrakce byly od začátku už hodně intenzivní, ale byl to takový ten přístup, jako, jak tě všichni stresují, že už to musí hrozně začít a potom, když už to teda začne, tak prostě okamžitě jedem, už se to děje, tak prostě jedem. No a potom taková ta klasická porodní rutina, no, pár hodin jsem strávila ve vaně a potom, jak už šly ty hodiny, tak přišel jako tu nabídka klistýru, tu nabídka derupce vakublán, syntetický oxytocín, CF-kování a vlastně jako zhruba od půlky toho porodu už jsem jako měla pocit, že to vůbec nemám vlastně ve svých rukách, všude prostě byly zářivky, modrý ošklivý kachličky, byla tam zima, chodili tam pořád nějaký lidi. A potom vlastně, když mě nasadil ten syntetický oxytocín, tak mě to způsobilo třeba 40-minutový kontrakce bez jediný pauzy a bylo to prostě hrozně jako nerespektující až vlastně ponižující. No a po nějakých 18 hodinách zhruba přišla doktorka s tím, že paní Zubec, tohle prostě vaginálně neporodíme, tady máte informovaný souhlas o císařském řezu. Takže jsem tam v těch úplně brutálních kontrakcích někde jako se snažila rozmlženým viděním číst, co to vlastně podepisuju. Pak mě ještě přinesla další 2 papíry o částečný a celkový anestezii. A pak už jenom jako nechali dojít po svých na ten sál a už vlastně jako pak tma. Takže se narodil malej, naštěstí teda šel k mýmu muži na bonding a potom jsem ho vlastně viděla na tom dospávacím pokoji. Ale tím, že mě ubytovali na čtyřlůžkový pokoj, tak vlastně manžel musel pryč a miminko na oddělení 6 nedělí. Takže to je zpětně asi ten moment, který mě jako hodně mrzí. Ale vlastně zjišťuju, že tohle je opravdu jako velmi klasický scénář toho, co ženy prožívají a co vlastně jako způsobuje potom obrovský, ať už selhání nebo jenom jako otázky, teda jako proč a co se dalo udělat líp. No a za 2 roky jsem rodila podruhý. A narodil se syn Augustín necelou hodinu po příjezdu do porodnice a bylo to prostě úplně od A do Z jiná zkušenost. Prostě byla jsem celou dobu neskutečně vědomá, bylo to rychlý, bylo to intenzivní, ale bylo to s mojí porodní asistentkou, s mojí dulou. Dokonce jsem měla i předomluvenou paní doktorku, která ale potom jako ani nestihla přijet, jak to bylo rychlý. A prostě co se narodil, tak 2 hodiny jsme bondovali, potom jsem stala, po svých jsem došla do sprchy. A druhý den jsme šli ambulantně domů, takže úplně mám pocit, že to, co všechno se nepodařilo u toho prvního, jak jsem si to přála, tak jsem to dostala zpětně potom za ty 2 roky. No, ale mám k tomu ještě vlastně 3. příběh, který jsem vlastně slyšela teprve před pár týdny od mojí mamky. A ten příběh je teda starý jako já. A je to příběh toho, jak jsem se narodila. Narodila jsem se mamce taky akutním císařským řezem po 3 dnech neúspěšného vyvolání, který vlastně vygradovalo do nějaký akutní hypoxie, takže jsem musela být jako hodně rychle venku, taky v celkový anestezii. A tím, že to celé bylo nějaký strašně jako špatně provedený, tak tam zřejmě jako bylo nějaký riziko krvácení do mozku, takže mě hnedka transportovali vrtulníkem vlastně do větší fakultní nemocnice. A mamka se ke mně dostala po 11 dnech, což jako je dost brutální, takže celou dobu jsem byla vlastně v inkubátoru. A i po těch 11 dnech vlastně jí tam pustili na návštěvní hodiny, vzali si od ní odstříkaný mlíko a poslali ji zase domů, protože neměli místo, takže jsme spolu byli vlastně až 16. den. A ještě vlastně mamka mi říkala, že potom porodu jí umístili na potratový oddělení a vůbec jí jako neřekli, co se mnou bylo, takže vůbec si nedovedu představit tu míru stresu, jako co musela v té době zažívat. A samozřejmě si uvědomuju, že ta doba se jako změnila a dnes už k tomu jako dochází k těma situacím, doufám teda, opravdu vzácně, ale vlastně je to jako součástí toho příběhu, no.
Keď se teda vrátíme k porodu tvojho prvého syna a k pocitom, které si po tom pôrode mala. Máme tu teda krásnu osvetu za prirodzené pôrody a teda s týmito všetkými informáciami, keď máme a ten pôrod predsa len nakoniec dopadne císarským rezom, tak asi nie je divu, že cítime to zlyhanie a že vlastne máme pocit, že sme nedokázali urobiť to najlepšie pre svoje dieťa. Ja som po svojom druhom pôrode, ktorý bol taktiež krásny, mala strašnú chuť to zdieľať a i ja sama, keď som sa na ten pôrod pripravovala, som milovala čítať pôrodné príbehy a dívať sa na pôrody, na pôrodné videá, či už od domácich pôrodov alebo nejakých akoby pekných z pôrodných domov. A tak mi to vlastne príde na jednej strane strašne inšpirujúce zdieľať to a rada to robím. A na druhú stranu má toto svoje úskalie, že vlastne sa bojím, koho tým zraním, keď to budem zdieľať.
Já si to dovedu představit, tady tuhletu jakoby situaci, ten pochod v hlavě, že vlastně zažila jsem něco krásného, tyjo, co když to někoho bude bolet, že to taky nemohl zažít. A vlastně nemyslím si, že je to ale dobrý přístup, nebo nějaký jako funkční přístup, protože přece nebudeme mlčet o něčem krásným a mluvit jenom o tom, jako, že se to děje jako špatně třeba. Aby jsme jako někoho nezranili. Já tomu rozumím, že se to bude dít. Jo? Že když ženy, které měly porod, který nebyl v jejich rukou, který se neodehrál tak, jak si ho přáli, kde došlo třeba k nějakému pochybení nebo dokonce k porodnickému násilí, že můžou cítit velkou bolest, že se jim to trauma vlastně může pořád do kolečka oživovat, když budou poslouchat nějaký krásný porodní příběhy. A přesto si nemyslím, že je to důvod, že bychom o tom měli přestat mluvit. Naopak. Jo, protože tím, že o tom mluvíme, že to může být jinak, že to můžeme dělat jinak, děláme jakoby prostor pro to, aby to bylo dostupné pro více a více žen, aby to prostě chtěli, aby věděli, jaký mají možnosti. Takže já bych o tom mluvit určitě nepřestala. Vlastně mně vychází, že ta dobrá cesta je někde mezi těma dvěma extrémama. A to znamená, že budeme v rámci předporodních kurzů mluvit o tom, hele, prostě 80 až 90% žen může porodit velmi hladce, krásně, nekomplikovaně a jediný, co potřebujou, jsou prostě klidný, nestresující, příjemný podmínky. Pak to tělo se dostane do stavu, kde bude fungovat krásně fyziologicky a ten porod bude bezpečný. A pak tady máme 10 až 20% případů, kdy ten porod se nějakým způsobem zkomplikuje nebo už v těhotenství tam budou nějaké známky toho, že bude potřeba zasáhnout. A pořád je velký prostor pro to i porod císařským řezem prožít jako krásnou zkušenost. Jo, pořád jsou možnosti, jak třeba podpořit vyvolání porodu přírodními prostředky a tak dále a tak dále. Jo. Takže za mě je potřeba mluvit nejen o tom, že většina porodů jsou nebo můžou být krásný a úplně jakoby té ženě dát obrovský pocit za dosti učinění a ovlivnit velmi pozitivně její vztah sama k sobě a k partnerovi a k rodině a tak. Ale zároveň je dobrý teda mluvit i o těch jiných případech a jak s nima třeba pracovat.
Ako se vyrovnat potom s tou zkušeností s císařským rezem?
Ty jsi vlastně mluvila i o těch pocitech viny, jo, že vlastně můžou přicházet a velmi často přicházejí. A vlastně to je to, co já nejčastěji řeším se ženama, které přichází do mojí psychologické poradny, že vlastně říkají, že mají pocit, že selhali, že nedali tomu dítěti, co chtěli, že se cítí neschopný, že jo, a teď už jim to tam jakoby běží. A vlastně pro mě je hodně těžká část, kdy já je pak vyzvu, a jestli chtějí, že mi můžou vyprávět o tom svým porodním příběhu a teď oni začnou mluvit a já tam vidím jako jednu věc za druhou, čím jsme jim vlastně jako zdravotníci, jako systém, jak funguje porodnictví u nás, jak jsme jim vlastně ten porod pokazili. A ta žena ještě navíc odchází s pocitem, že ona selhala a za mě prostě selhala ta péče. A teď mám zas velkou chuť říct, protože tu péči poskytují jako jednotliví lidi. A já školím porodní asistentky, setkávám se s lékaři, s lékařkama a vím, že spousta z nich jsou naprosto skvělí lidi, kteří opravdu chtějí podporovat přirozený porod a přejou si, aby ženy odcházely s pocitem zadosti učinění. Ale pořád musí pracovat v rámci nějakého systému, který vyvíjí neuvěřitelný tlak na výkon, jo, na to, aby to bylo rychlé a tak dále. A bohužel spousta mých skvělých kolegyň odchází z porodnic, jo, nechtějí tam pracovat, protože prostě za těch podmínek, jak je ten systém nastavený, vlastně, a zase si dovolím říct troufalou myšlenku, tak, jak je ten systém nastavený, tak vlastně není možný tu péči poskytovat dobře. Takže a teď je důležitý si uvědomit, a to je to důležitý v tom hojení.
Co s tím?
Co s tím? To je další otázka. Je další, ale ještě jako mám chuť dopovědět, že vlastně pak je důležitý, když ta žena, která má císařský řez a trpí těma výčitkama, když si fakt jako rozebereme, že to její tělo neselhalo, že opravdu, jestli někdo selhal, tak to byl ten způsob té péče. Byl to vlastně ten systém. Jo? Což je jako drsný vlastně. Ale přináší to poměrně velkou úlevu. A pak je otázka, co s tím, a to by bylo na celých moře podcastů, yes. Tak jenom v jedné větě, že za mě je důležitý podporovat ty zdravotníky, jo, pečovat o pečující. Protože když má někdo dávat svoji energii, a čas a odbornost dalším lidem a je totálně přetížený, neopečovaný, unavený, tak to prostě nemůže dělat dobře, i kdyby stokrát chtěl. Takže za mě to, co je teďka ta mise, je vlastně pečovat o pečující.
Ako jsi se Evi cítila ty po tom prvom porodě a co ti pomohlo?
No, hrozně, jakože to fakt byla varianta, se kterou jsem vůbec nepočítala. A v rámci i toho předporodního kurzu nám to vlastně bylo komunikovaný jako nejhorší katastrofický scénář a oni nám to tam podali jako takový dvě větve. My jsme dokonce dostali arch papíru a měli jsme postupně jakoby za sebe dát ty papíry s různýma heslama, jak jako ten porod by měl běžet a jak by neměl běžet. A vlastně na tom bylo jako hrozně znát ten extrém té lektorky v tom, že v momentě, kdy už jako přistoupíte na epidural, tak už jste jako v háji. A už prostě jste na té druhé cestě a už jako se vlastně nemůžete vrátit. Ale takhle jako víme, že to tak prostě nemusí být. A vlastně mě už při tom prvním zásahu už jsem byla jakoby v tom módu. Tak teď už jako jsem jejich a teď už prostě jenom jako čekám vlastně, jak to dopadne. Takže tam jako byl ten pocit velký pasivity vlastně od určitý doby, která mě jako velmi ublížila. Ale furt jako OK, to, co se stalo prostě do toho porodu na tom porodním sále, jako dobrý, ale vlastně mnohem zraňující bylo potom chování vlastně sester a porodních asistentek v rámci oddělení 6 nedělí, kde já jsem opravdu odcházela snad třeba po 5 dnech, protože se tam rozvinula nějaká jako velká infekce u mě, takže jsem byla tam prostě na antibiotikách. Mm-hmm. A já jsem fakt úplně odcházela, úplně šťastná, že už tam nemusím ani minutu být, protože jednak jako 4 lůžák, prostě 0 intimity. Teď syn se narodil hrozně velký, hrozně hladový, hrozně uřvaný. Takže za mnou všichni chodili jako s hláškama, no tak vy si užijete. Vy si prostě užijete s ním, ten vám to jako dá teďka. A vlastně jsem měla pocit jako pacienta absolutně, ne jako mámy, která by teď měla mít jako úplně největší vlastně sebevědomí a tu sílu v tom starat se o dalšího člověka. Takže nejen, že máte prostě díru na břiše, nemůžete se zvednout, když vám tam brečí to dítě, ale prostě cvakáte na čudlík, aby přiběhla sestřička a jako podala vám ho na kojení. A do toho tam chodí ty ostatní maminky po vaginálních porodech a v pohodě se tam prostě chovají jako i miminka. Tak měla jsem problémy s kojením. Vlastně po 10 minutách zkoušení mi narvaly kloboučky, takže tam bylo jako zase prostě zářez do toho sebevědomí, že tak ty ho teda nezvládneš porodit a teď ho jako ani nezvládneš nakojit, tak jakože to teda budeme dělat. No a ještě jako velký rozměr v tom byl, že syn se uměl jako velice dobře uklidnit u mýho muže a já jsem se to vlastně pořád odůvodňovala tím, no teď oni měli ten bonding, jo, takže u mě prostě řval fakt 23 Aha. hodin denně, celý 6 nedělí, bylo to jako hrozně náročný období a potom ho jako muž vzal do ruky a vlastně Kryšpín se okamžitě uklidnil a usnul, jo, takže vlastně z toho jako mě vychází největší rána na tom sebevědomí a toho, že jsem vůbec jako si nevěřila v tom, že to jako zvládnu a byla to hodně dlouhá cesta. Mm-hmm. Ale chtěla bych zmínit právě péči porodní asistentky, protože i v rámci toho oddělení 6 nedělí jsem měla štěstí na úžasnou porodní asistentku, která vlastně druhý den po tom porodu mě přebírala na ranní směně. A já jsem jako jí tak prostě poprosila, jestli můžem toho malýho aspoň slíknout, že bych si ho na chvíli dala jako na holej hrudník a prostě dobondovala. A ona byla fakt jediný člověk v té porodnici, který řekl, že no jasně, to je skvělý nápad. Šupla mi ho tam a my jsme celý den se jako mazlili a prostě zkoušel se přisávat. A to byl fakt moment, který si myslím, že mě jako zachránil úplně zbytky mýho nějakého psychického zdraví, jestli tam nějaký bylo. Takže tohle bych jako doporučila. Prostě i když se to stane, tak jako domazlit si to. A nemám ráda, když se jako říká, však vy to v té porodnici nějak přežijete a doma si to uděláte po svém. Jako není to tak, to jsou tak strašně vzácné hodiny a dny, které opravdu mají obrovský vliv na tom, jak jako to 6 nedělí a ty další měsíce jsou prožitý. Takže jako doporučila bych ženám, když vím, že je to jako strašně náročný v tom systému si to prosadit, když už ten porod takhle skončil, tak aspoň do té péče se jako nenechte kecat, je to prostě vaše dítě. Mm. I když se narodil císařským řezem a nejste prostě jenom pacient, jo. Takže tohle mě vlastně na to mrzelo taky, ta následná péče.
Urobila by si dnes něco jinak, jak by porod dopadl císařským rezem?
Když by proběhl jako
potom,
stejně?
Potom porodem.
No, nechala bych si dát ty kloboučky, protože vím, že to bylo úplně zbytečný a jako zavařilo nám to kojení na 3 měsíce. Mm-hmm. Samozřejmě kloboučky jako můžou být fajn pomůcka, ale má se tomu dát jako šance a není to...
Dobře,
kloboučky nejsou dobrá pomůcka. Ne, samozřejmě, jako stačilo tomu dát podle mě víc času a trošku mě podpořit. Ale... Já bych udělala spoustu věcí jako před tím porodem jinak a i během toho porodu, ale po tom porodu asi bych si i víc hájila 6 nedělí, protože vlastně i třeba naši byli hrozně jako natěšení na to mimčo, takže se nám jako oni to budou asi poslouchat, jo. Prostě se nám nakvartírovali domů a vlastně teď bych jako fakt třeba ty první dva týdny, tři týdny jako úplně se zavřela a fakt jen jako ležela v té posteli.
Já jsem to teda zakázala navštěvit při druhém dítěti.
Já taky,
ale mě bylo to velmi prijaté,
ale mám z toho zle doteď, no. Ne, že to nadsázka, ale tohle je jako velký téma samozřejmě, jako šestí nedělí. No, jako nastavovala bych si ty hranice od začátku, i třeba s pediatričkou a prostě asi bych se snažila si to sebevědomí mateřský zachovat.
Mm. A připravovala jsi se při druhém porodě i na variantu, že by to zase mohlo dopadnout císařským rezem?
No, jako asi se úplně odrovnám tím, že řeknu, jako že úplně ne. Já jsem fakt strašně moc jako doufala, že to dopadne vaginálně, protože jsem v tom viděla nějakou příležitost, jak i sama sobě odpustit, což se vlastně stalo. Protože v lékařské zprávě nebo z té porodní zprávě jsem měla, že ten porod dopadl takhle kvůli vlastně nepoměru velikosti hlavičky, blabla, pánve, prostě, že malý, velký, já malá. A vlastně, když se narodil ten druhý syn, prostě úplně jako na pár kontrakcí vysvištěl ven, tak já jsem zeptala své porodní asistentky, a tak jako bylo tam teda místo? A ona říká, že tam bylo místo, prosím tě. Takže jako je to sranda, jo, ale vlastně jsem si odpustila, že to tělo fakt, jako, že jenom mu nebyl dán ten prostor.
Nebylo mu dopřáno.
No, ale jako připravovala jsem se na potenciální císařský řez tak, že jsem se vybrala porodnici, kde jsem věděla, že když by k tomu došlo, že je tam jako pravděpodobnost větší, že půjdu do spinální anestezie. Měla jsem domluvenou svojí paní doktorku, takže jsem chtěla, aby prostě ten syn šel aspoň jako do známých rukou. Není tam jípka, takže bychom prostě byli spolu na nadstandardním pokoji. A tohle jsem měla spíš tak jako technicky ošéfovaný, ale že bych jako došla psychicky do nějakého zenu, jo, ať to dopadne jakkoliv, tak to bude fajn, tak to bohužel tam ještě nejsem.
No, kdo jsme, že?
Já jsem možná ještě neodpověděla na tu otázku, že jsem tak od toho utekla. Co teda s tím, když žena má ty výčitky po císařském řezu nebo necítí se psychicky dobře, tak bych možná dala jenom pár takových praktických tipů.
Aha.
Jeden mi přijde, že je důležitý mluvit o tom zážitku s někým, s kým je to bezpečný. Ne vždycky je bezpečný mluvit třeba se svojí mámou. Někdy jo, někdy ne, protože někdy ty generace vlastně to mají tak, jako jo, my jsme to zvládli, taky jsi to zvládla, tak prostě máš zdravý dítě, neřeš to. Tak fakt jako mluvit s někým, u koho vím, že tady tyhle reakce nepřijdou, že mě prostě vyslechne. Pokud nikoho takového nemám, je opravdu super promluvit si o tom s porodní asistentkou nebo psycholožkou, která se tímto tématem zabývá, je v tom nějakým způsobem orientovaná. Protože teď jsem třeba měla klientku, která dochází několik let na psychoterapii a vlastně naráží na to, že ale její psycholožka je jakoby generace její maminky a vůbec tím porodním tématům jako nerozumí a ta klientka nedostává takovou zpětnou vazbu nebo takový pochopení, jaký by potřebovala. Takže to je taky důležitý, aby ten psycholog, psycholožka byli orientovaný v tématice porodního traumatu. Takže mluvit o tom. A další velký téma je vůbec dotýkat se jizvy nebo přijmout jizvu, podívat se na jizvu, všechno kolem jizvy. A takovým prvním krokem k tomu, pokud je to vůbec jako těžký pro tu ženu samotnou, tak někdy je vyhledat fyzioterapeuta nebo někoho, kdo vlastně o tu jizvu bude pečovat a tu ženu nasměruje a pomůže jí.
Mm-hmm.
To mi taky přijde důležitý. Vůbec mi přijde, že je hodně důležitý propojení těla a duše. Jo? Že to není jenom tak, že jakoby když nám není dobře na těle, tak se to odráží na duši, ale je to tak, že i když chceme jakoby opečovat duši, tak potřebujeme zároveň pečovat o to tělo a po císařském řezu ty těla opravdu bývají poraněný. Jo? A proto je o ně potřeba dobře pečovat. No, další fajn nápad je napsat zpětnou vazbu do porodnice a záměrně neříkám stížnost, říkám zpětnou vazbu, protože to je zase jedna z věcí, která může pomoct tomu, abychom se učili. A opravdu, pokud jako zdravotníci jedeme x let v nějakém systému, tak nám některé věci, nějaké naše chování už nám jako nedochází, že může někoho se dotýkat nebo zraňovat. Takže za mě je vždycky fajn, když ta žena napíše, bylo to takhle a já bych tehdy moc potřebovala tohle. Jo. Tahle věta ve mně zůstala, jo, nějaká prostě ve mně zůstala a s nimi hlavou je to nepříjemný a já jsem přitom tehdy tolik potřebovala slyšet to a to. Jo. Když ty ženy vlastně konkrétně píšou i to, co jim vadilo, a zároveň i to, co by jim tehdy pomohlo, nebo co by potřebovali, aby jsme se jako zdravotníci z toho mohli naučit. Protože když nám jenom furt někdo nadává, co děláme špatně a neřekne nám, co by vlastně potřebovala, jak to dělat dobře, tak je to jen půlka toho učení.
Vás teda všetky tie vaše skúsenosti, či už s vlastnými pôrodami, alebo s traumatom, alebo s psychickou prácou so ženami, s pôrodníctvom, priviedli k projektu Císařovna. Ako vznikol?
No, vzniknul asi ako reakce na môj první porod, kde som odcházela z tý porodnice a říkala som si, tyjo, to přece není možný, ako to. To už jako nemůže žádná holka zažít a já s tím prostě něco udělám. Já jsem takový trošku jako aktivistický typ v těchto věcech, ale zralo to hodně dlouho, zralo to 3 roky, protože jsem měla malý mimče, do toho jsem pracovala. A loni v létě, nebo vlastně, jo, loni v létě, to bylo Augustinovi skoro rok, tak jsem si dala takovou pracovní pauzu a přihlásila jsem se do jednoho biznesového akcelerátoru Akademie pro budoucí zakladatelky, kterou dělají holky z marketingu. A tam jsem najednou měla jako sama na sebe čas si dát na papír nějaký projekt, který bych jako chtěla prostě zrealizovat nebo aspoň si vyzkoušet vlastně ten proces tvorby toho projektu. No a zkoušela jsem různé věci, jako nějaký hadry protihotný a svíčky a to. A stejně vždycky jsem se prostě vracela jako k těm císařům, že to bylo jako neskutečně osobní věc. A šlo to hrozně jako organicky, ta tvorba, vlastně to všechno tak plynulo z toho, co jsem vlastně prožila, co mě říkali vlastně lidi v mém okolí. Takže jsem ho dělala ten projekt na papír, někdy v říjnu jsem ho prezentovala před investory a médii na takovém jako závěrečném gala večeru, pak jsem založila Instagram a od té doby to nějak jako prostě letí vesmírem, jenom na to čučím a nechápu. Začala jsem oslovovat odborníky, jedním z prvních právě byla Kristýnka. A hrozně se toho vážím, že vlastně většina z nich mě opravdu jako nabízí pomoc, pomáhají mě s tím odborným obsahem, protože samozřejmě ze své pozice si nedovolím tvrdit něco do veřejného prostoru bez nějaký odborný supervize. A no, takže takhle to vzniklo.
A keď hovoríš, že to vzniklo práve kvôli tomu, aby to už žiadna žena nemusela zažiť, tak znamená to, že to má byť ako prevenciou císařských rezov?
Nejenom. Je to vlastně hodně, hodně jako komplexní téma. I to je velká otázka, kterou v sobě řešíme. To možná ještě reakce na to, jak se ptala, jestli ta osvěta vlastně a třeba i to komunikování těch rizik nespůsobuje pak ten shaming a jakoby to neretraumatizuje to ty ženy. Takže já se to snažím jako nějak kombinovat, že jednak samozřejmě úplně relevantně mluvit o těch rizicích, o tom, jako co císařský řez reálně je, protože já si myslím, že je to teda moje nějaká hypotéza a já jsem to teda tak měla, že vůbec si ty ženy a hlavně teda veřejnost jako neuvědomují, co to je. Jo? Že tím, jak je to strašně častý, tak máme pocit, že taky jako šup, šup, miminko se narodí a jako fajn. Ale já jsem vlastně jako úplně čučela na to břicho, ty vogo, teď ona tam je fakt jako jizva, teď ona to byla opravdu operace a teď to jako bolí a nemůžu se zvednout a řeším fyzioterapii a stojí to všechno i jako hrozně moc peněz. Vlastně ta rekonvalescence. Takže to je jakoby další věc, ta osvěta, prostě ty autentické podoby a těch podob je spoustu.
Já len k tomu napadá, že jsem nedávno viděla video, jak se provádí císařský rez na YouTube. A to si hovorím, fú, tak toto, keby ženy viděli, tak nevím, či některá zvolí elektivně.
No, jasně.
Jako za svoje vlastné vole, že to chce zažít.
Jo, no. No a druhá stránka je pak samozřejmě nabídnout tu podporu těm ženám, který už ho buď mají za sebou, nebo je čeká, prostě z nějaký jako vážný indikace a dát jim veškerou možnou podporu toho, že mají možnosti, jak ho třeba prožít líp, nabídnout jim ty možnosti poporodní péče, jak to zpracovat a hlavně jako nabourat všechny ty shaming témata v té společnosti a ty mýty, které kolem císařského řezu panují. A to si myslím, že jako můj velký marketingový úkol v rámci nějaký osvěty tyhle věci otevřít, protože pořád jako někteří lékaři jsou schopní do médií poskytnout rozhovor, který má pak titulek, že císařský řez je jako střední škola bez maturity. A tohle řekne prostě doktor, který jako vidí ty ženy. No a velkou součástí toho projektu je určitě téma poporodní péče, což jsme tady vlastně několikrát zmiňovali. V tuhle chvíli poporodní péče systémová končí propuštěním té ženy z porodnice, pak vlastně jde akorát na 6-nedělní prohlídku, kde se jako vůbec neřeší prostě srůsty, jo, maximálně vlastně tu ženu doktor vaginálně vyšetří a pak ji vidí za rok. A zahraničí nebo aspoň v těch západních zemích je úplně běžný standard, že za ženou v 6 nedělí několikrát dojde porodní asistentka. Všechno je to hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Tady se žena každou tu návštěvu musí hradit. Třeba pro nás, kdy jsem vlastně porodila prvního syna, neměla jsem nárok na mateřskou dovolenou, tak to byl fakt jako veliký náklad. Protože každá ta návštěva stojí prostě třeba, nevím, 1000 korun, že to máte fyzioterapii, porodní asistentku, pak třeba dolů. Byly u nás 3 laktační poradkyně, než jsme jako hekli to kojení, takže to byl pak takový docela, taková jako malá svatba vlastně moje 6 nedělí. Ale prostě stojí to za to a je prostě hrozně důležitý, aby to ty ženy dostaly. A zároveň s tím třeba souvisí i to, že naopak ty ženy hrozně dlouho držíme v těch porodnicích, kde ta péče je jako ohromně nákladná. Přitom tyhle peníze by se opravdu mohly použít na tuhle velmi cílenou péči, která tím ženám může pomoct. A ne, že to, že jako po vaginálním porodu, kdy jsou absolutně fit, jenom jako leží a koukají z okna porodnice a jedí tam jako ty hnusný obědy.
No, ježišmarja, já jsem dostala taky nějaké uděnou šunku s betonovou bramborovou kaší.
Jo, já
kaší.
Taky.
Jo.
No jasně. Já jsem se ještě koukala pro zajímavost do takový ty aplikace mý pojišťovny, jak tam máte vypsaný všechny ty úkony a kolik to jako stojí.
Ano.
Právě jsem jako zašmejdila úplně ty 3 roky zpátky a myslím si, že pokud se jako nepletu, doufám, že ne, takže ten první porod vlastně s celou tou fakt dlouhou hospitalizací vyšel třeba na jako 60 000 a potom ten vaginální ambulantní vlastně to bylo prostě, já nevím, 5, 7, něco takového. Takže vlastně jako je to blbý samozřejmě porovnávat, ale myslím si, že i z tohohle hlediska by ta podpora prostě toho vaginálního porodu, pokud zároveň ta žena to chce a jsou k tomu super podmínky, jako měla být, no.
Hovorili jsme tu o tom, že aj císarský rez může dopadnout dobře, že to může být vlastně dobrý zážitok pro tu ženu. Čo to znamená vlastně dôstojný císarský rez? Akou formou se z toho stane dobrý zážitok?
Tam jsou takové jako 2 věci. Jedna je, jestli je to plánovaný císařský řez, kdy já opravdu si můžu dobře promyslet, jakým způsobem to chci prožít. A tam bude za mě na prvním místě to, jakým způsobem prožije žena první minuty a hodiny s miminkem. Jo, to je za mě to nejvíc rozhodující, aby to byl dobrý zážitek. Mm-hmm. Takže tam je pak opravdu možný, aby tatínek byl přímo na operačním sále, aby to miminko hnedka po vyndání z bříška dali té ženě na hruď, mohli se přivítat, žena je ve spinální analgezii, takže vnímá vlastně ten okamžik, kdy se jí miminko narodilo, kdy začalo vydávat první zvuky, že jakoby o to nepřijde, o to narození. A zároveň může začít kojit hnedka na operačním sále. A pak za mě je zase ideální, když se takhle ty 3 máma, táta, miminko z operačního sálu rovnou přesunou na nadstandardní pokoji, kde jsou společně a mají opravdu ten prožitek toho narození a vítání miminka do rodiny. Jo? A může to být krásný zážitek. Mm-hmm. A pak je ta druhá situace, a to je vlastně akutní císařský řez, kdy se s ním nepočítá předem, ale ta situace se tak vyvine právě z důvodu třeba nepostupujícího porodu. A tam platí všechno, co jsem řekla. A navíc je ještě hodně důležitý, jak moc ta žena má pocit, že tu situaci má pod kontrolou a je v ní dobrovolně. To znamená, že to, co je poškozující, je, když ta žena se cítí dotlačená do toho císařského řezu, když má pocit, že nedostala dost času, že vlastně ten porod mohl pokračovat dál a mohlo se to povíst, ale vlastně se cítí nějakým způsobem zmanipulovaná, aby dala souhlas, který dát nechtěla. Tohle je jeden hodně sporný bod. Takže to, co pomáhá, je velmi dobrá komunikace zdravotníků s tou ženou, aby ona opravdu měla dost informací, čas na rozmyšlenou. A to v případě nepostupujícího porodu jde, protože tam není akutní ohrožení ani matky, ani toho dítěte. A další věc je, že je fakt důležitý, aby ta žena dostala informaci, jak to bude probíhat, protože když se to plánuje předem ten císařský řez, tak ta žena právě má možnost kouknout se na video císařského řezu, má možnost si pročíst všechny papíry v klidu, ale tak, jak říkala Evička, když je to akutní císařský řez, tak tam někde prostě rozmlženým viděním čte nějaký 4-stránkový informovaný souhlas a prostě je to nad její možnosti a síly v tu chvíli. Mm-hmm. Takže jakoby komunikovat tady o tomhle, říct tý, že něco se bude dít, takový ty nejdůležitější body, to je hrozně důležitý.
A ako posledným bodom podcastu robíme doplnenie troch vec s každou hostkou. Takže vás poprosím, ja Vetu začnem a vy ju doplníte. Najprv jedna, potom druhá. Poradie nechám na vás.
Dobre.
Byť dobrou mamou znamená?
Být v pohode.
Být autentická.
Som spokojná, keď?
Obě děti spí a já si můžu pustit třeba díl seriálu, ale je to hrozně přízemní.
Když máme spolu legraci.
A nejvíc jsem vděčná za?
Asi za tu přítomnost, co se teďka děje. Je to intenzivní, ale vlastně jsem za to hodně vděčná.
Že to můžu prožít.
Krásne. Ja ďakujem veľmi pekne Evi, Kristi, že ste si urobili čas a prišli ste k nám do podcastu a že sme mohli sa pobaviť i v celej jednej epizóde o téme cisárskych rezov. Tento diel vychádza v dubnu, ktorý je vlastne mesiacom cisárskych rezov, hovorím to správne. Takže tým trošku aj oslavujeme cisárovny a vzdávame im poklonu za to, že to dokázali. A prajeme veľa sily a asertivity, možno i trochu šťastia, aby sa im potom ďalší pôrod podaril tak, ako si predstavujú. A aby to bolo dôstojné a dôstojný a pekný zážitok.
No my v dubnu vlastne budeme spouštět crowdfundingovú kampaň, na ktorý chceme vybrať nejaké finance vlastne na rozvoj toho projektu, protože teďka chystáme web první informační pomoci, takovou Wikipedii pro císařovny, kde budou prostě zpracované různé informace, kterým budou moc pomoct. Chystáme databázy odborníků a další aktivity. Jednou bychom chtěli natočit třeba film nebo tak. Takže budeme rádi, když na to mrknete. My pak určitě pošleme nějaký odkaz a když nás podpoříte.
Tak díky, že jste nás počúvali a děkujem za krásný rozhovor.
Díky za pozvání. Děkujeme.